Je li čitao neko od vas Malog princa? E, to je knjiga neba. To je knjiga u kojoj pokazuje taj autor šta je to ovako istinski. Jedan pravi filozofski sistem je napravio, perfektan. Ali znam da su ljudi zatvoreni za filozofske sisteme. Ko će sad čita to? Pa je onda napisao bajku. Jer je znao da ćemo mi za bajku da se otvorimo. Svako kad vidi bajku, bio on dete ili zreo čovjek, jao, otvori se ovako i normalno primi onda. Znači, na pravi način nam je dao da saznamo neke dubinske stvari o našem životu. Ja tu knjigu čitam stalno i nikako da je dočitam. Stalno u njoj nalazim nešto novo. Evo, recimo, onaj njegov razgovor sa lisicom, ako znate, kada lisica insistira da bude pripitomljena. To samo treba preneti na naš duhovni život, da vidimo koliko smo to mi divlji i stvari, da li mi tražimo da budemo pripitomljeni. A kaže lisica, kada on pita kako da te pripitomim, kaže, za početak sedi tu malo izdalji, ne govori ništa, reči su izvor nesporazuma. Postoji neko drugo tkanje koje je između nas, a ove reči, one mogu da dođu kasnije, ali samo nešto da objasne, ne mogu ovako da unapred kažu. Eto, preporučujem tu knjigu svima, hoće malo da se ispune te detinje čistote, one koje je valjda najpotrebnija za ovo raspamećeno, tehnologizovano doba, koje ovako i čovjeka gleda kao predmet.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, drago braće i sestre, poštovani slušaoci, srećan vam praznik, nedjelja pravoslavlja i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras će na vaša pitanja po prvi put u ovoj emisiji odgovarati Jerej Ostoja Knežević, paroh Nikšićki. Oče Ostoja, pomaže Bog, srećan vam praznik, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao, vama također srećan praznik i svim slušaocima Radio Svetigore, današnji veliki praznik, nedjelja pravoslavlja.
Hvala oče, hvala i u ime naših slušalaca i vama također, a evo, s obzirom da ste prvi put gost ove naše emisije, ja ću vas zamoliti da se predstavite našim slušalcima, da nam kažete nešto o sebi, o svom svešteničkom radu, o svojoj parohiji.
Pa eto, kao što ste rekli u najavi, ja sam sveštenik Ostoja Knežević, služim u gradu Nikšiću i obslužujem jednu od gradskih parohija. Što se tiče, da kažem nešto o sebi, reći ću da sam rođen, dakle, isto u opštini Nikšić, mada ne u gradu, već u mjestu Banjanima, i da sam tamo imao veliku radost i privilegiju da odrastam u blizini manastira rođenja Presvete Bogorodice Kosjerevu, gdje sam u stvari saznao za Boga i počeo još kao dijete ići u crkvu i uzimati učešća u svetim tajnama, a onda kasnije sam i srednju bogoslovsku školu završio ovdje kod vas na Cetinju, i to su zaista jedne divne uspomene i važni momenti u stasavanju i u životu čovjeka, kojih se uvijek rado sjećam i utoliko se više i radujem što sam večeras ovdje i učestvujem u ovoj emisiji, a onda kasnije da kažem i to da sam posle završene cetinske bogoslovije studiran u Petrogradskoj duhovnoj akademiji u Rusiji i kasnije blagoslovom episkopa Joannikija bio rukopoložen evo već nekih 5 godina, imam jedno dosta skromno i kratko svešteničko iskustvo. Što se tiče rada koji ja obavljam, to je naravno sve ono što rade sveštenici, to su bogosluženja, kontakti sa vjernicima, sa narodom, sa parohijanima i sve ono o čemu je sveštenik prizvan da se trudi i da radi, ali naravno po svojim skromnim mogućnostima, daleko još od onoga pravog i služenja na koje je svaki sveštenik prizvan u svome životu. Što se, da kažem neku riječ u svojoj parohiji ovdje u Nikšiću, dakle ja opslužujem ovdje gradsku parohiju koju sam naslijedio od naših starih sveštenika ovdje Nikšićkih, carstvo njemu nebesko, počivše protoiereja Stavrofora Alekse Pavlovića i našeg dragog prota Marka Đurkovića, sa kojim imamo radosti da do dan danas u našem hramu možemo da služimo. Dakle, oni su dobar dio svog svešteničkog rada i svoje svešteničke službe posvetili toj parohiji na kojoj ja danas se nalazim, na koju sam postavljen, i ostavili jedan fini narod crkveni sa kojim sam ja nastavio dalje da održavam kontakte i da se trudim da budem njihov paroh i sveštenika. Naravno, u međuvremenu tu se uvijek i svakoga skoro dana pojavljuju i novi ljudi sa kojima se upoznajemo, izbližavamo i ostvarujemo neki kontakt sa nekim malo intenzivniji, sa nekim ređi. Međutim, najvažnije nekako čini mi se da sveštenik se trudi da u svom tom radu parohijskom bude što više sa narodom i da se trudi da koliko mu Bog daje snage i kolike su njegove mogućnosti, otkriva ljudima ljepotu vjere i ljepotu života sa Hristom. Eto, čini mi se da je to nešto što bih mogao da kažem o sebi ukratko.
Oče, mi vam i želimo puno uspjeha u vašem daljem pastirskom radu na parohiji Nikšićkoj, a evo, kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo temom praznika. Danas smo proslavili nedjelju pravoslavlja, pa da kažete našim slušaocima, da nam kažete nešto o ovom velikom prazniku naše crkve i koliki značaj uopšte ima ikona u pravoslavlju.
Pa danas zaista jeste veliki praznik, nedjelja pravoslavlja, i svi koji smo bili danas na bogosluženjima, najbolje smo se kroz bogosluženje uvjerili u veličinu i značaj ovoga praznika. Tamo kaže u onom sinodiku pravoslavlja koji smo pročitali danas da godišnje Bogu dužno blagodarenje uznosimo u dan u koji smo opet dobili crkvu Božiju sa potvrdom dogmata pravoslavlja i sa propašću zlobnoga zloslovlja. U stvari, ovo je dan kada mi praznujemo pobjedu pravoslavlja na svim jeresima koje su se pojavljivale kroz istoriju crkve, a posebno je to nad ikonoboračkom jeresju koja je bila velika rana za crkvu i sa kojom se crkva dugo borila, i tek je Vaseljenski sabor potvrdio u istinu poštovanje svetih ikona, a onda negdje u 9. vijeku pojavila se ova divna služba koju smo danas imali. Dakle, crkva je morala da prođe kroz oganj da bi njeno istinsko učenje bilo projavljeno, i mi kada praznujemo ovaj dan, mi u stvari uznosimo blagodarnost Bogu za veliku milost koju On izliva na nas i daje nam svoju crkvu, da se preko nje i preko njenih svetih tajni koje u njoj primamo u stvari možemo sjediniti sa samim Gospodom našim Isusom Hristom. Ovaj praznik na neki način možemo reći i da je posvećen ikoni, a vi ste ovdje postavljeno je pitanje o značaju ikona u pravoslavnoj crkvi. I značaj ikone naravno veliki, i mi u crkvi pojavu ikone u stvari vezujemo za najdrevnije vrijeme hrišćanstva. poznato je da ima nekoliko ikona Majke Božije za koje postoji predanje da ih je naslikao sam sveti apostol Luka. To dakle dokazuje da ikona u stvari je, možemo reći, vrsnica sa samom crkvom. Možemo skoro reći da otkada je crkve postoje i ikone. Prepodobni Jovan Damaskin je govorio da ikona u stvari božansko otkrovenje, jer ona, iako nije napisana slovima, već naslikana bojama, ona je u stvari otkrovenje. Dakle, pred ikonom i svetim pismom u stvari je isti cilj, da se kroz ono što je zemaljsko pokaže nebesko, da se čovjek uključi u drugi blagodatni život koji stoji van zemaljskih ograničenja i kategorija, da mu se da mogućnost da dođe u dodir sa vječnošću i da je doživi u punom duhovnom opitu. Ikona ima svoj, možemo reći, zadatak da prenese ne toliko spoljašnjost koliko unutrašnjost. Spoljašnjost čovjekovu koliko njegovu unutrašnjost. Zato se i ona ni ne može poistovjećivati sa običnom umjetnošću, iako ikona jeste i izraz umjetnosti. Ikona nam približuje svetitelja koji je na njoj naslikan i pomaže nam da ga doživimo. Tako su kroz istoriju, pogotovo kod Rusa, nastale poznate žitejske ikone, gdje se na ikoni izobražavaju svi važni momenti iz ovozemaljskog života nekoga od svetih i na taj način nam ikona pomaže da se preko nje mi upoznamo sa žitijem određenog svetitelja. Naravno, kada govorimo o ikoni, moramo pomenuti i njenu blagotvornu i iscjeliteljsku moć. Kao što primamo blagoslov kada cjelivamo svete mošti, isto tako primamo blagoslov i kada cjelivamo ikone. Jer kada se mi klanjamo ikonama, poznato je da se mi ne klanjamo drvetu i boji, nego prvoliku koji je na toj ikoni izobražen. I poznato je koliko hrišćani kroz sva vremena su poštovali i poštuju ikone. I znamo da su ikone nošene i u ratove i da su sa njima i u ratove i da su se sa njima vršile litije prilikom raznih nedaća i nesreća kroz koje su hrišćani prolazili. Bilo da su to poplave, bilo da su to požari ili neke druge nedaće, ikone su im uvijek pomagali i oni su ih nosili kao štit kojim će se braniti od nesreće, od zla, od svega onoga što ih je napadalo. Mi imamo mnogo u pravoslavnoj crkvi ikona čudotvornih, koje toče svetomiro, isto kao što mošti mogu biti mirotočive. Tako da je jako važno, ikona jako važna za pravoslavnu crkvu i za pravoslavnog hrišćanina. I veoma je važno da svaki čovjek u svome domu i ima ikonu, neku od ikona, pogotovo recimo to je najčešće Spasitelja Bogorodice, svoje slave, i da se pred njima moli svakoga dana. I ti sveti likovi, oni krijepe čovjeka i daju mu snagu za dalju duhovnu borbu i život u Hristu.
Молящийся ей, радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящийся ей, радуйся нам радость, подающая. Благодатью осияй, никого ей. еще к тебе грядущего. Не отвергла радости моя никого еще к тебе грядущего. Не отвергла радости моя. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся, владычице державная, церковь православная, взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Слушая капестное пение, вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся, души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа. Странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал, странно ли, что я отвержен правдою? Коль всю жизнь неправдою дышал. Гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, бьется осужденное в груди моей. Вот я пред тобою весь стою. Радуйся, звездо незаходимая, просветишь и сыном всю мою. гнездо, не заходи, моя. Просвети же сыном всю мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне, радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Станем пред царицею небесною, в скорби неутешные своей. Радуйся, невесто, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся, невесто, не невестная, радуйтесь, молящиеся ей.
Pitajte sveštenika.
Oče, ostoja, u toku je časni post. Evo, danas je prva nedjelja časnog posta, pa da nam kažete nešto o značaju, smislu i načinu posta. Kako treba pravoslavni vjernici da poste? Da nam kažete nešto o ispovijesti i svetom pričašću u toku posta.
Pa znate kako, post je veoma važan i post je u stvari božanska ustanova. Hrišćanski post, on vodi porijeklo od samoga Gospoda Isusa Hrista, jer je sam on, Gospod, postio 40 dana prije nego što će početi svoju misiju i svoju nauku. I kada je poučavao, on je svoje brojne sledbenike poučavao o postu. Postilo se i prije njega, i u Starome Zavjetu, i sveti proroci su postili. Postili su i kasnije i apostoli, i svi pravoslavni hrišćani kroz sva vremena. Post je ne samo Božja zapovijest, on je božanski način života, on je božanski način života. Kaže Gospod Adamu i Evi da imaju uzdržanje, dakle jedina zapovijest koja je bila u raju, za njih je bilo uzdržanje. Dakle, koji je to cilj posta? Cilj posta možemo reći da jeste očišćenje tijela, da jačanje volje, slavljenje svetih ljudi. Post je dakle nešto duhovne prirode. Za čovjeka post znači uzdizanje duha iznad tijela, uzdizanje duhovnog iznad tjelesnoga. On se sastoji uzdržavanju od mrsne hrane, ali prvenstveno uzdržavanju od rđavih misli, želja i djela. I nije slučajno da post je upravo najpreći lijek za naše razne bolesti, i duhovne, a vrlo često i tjelesne. Jer ima jedno mjesto gdje Spasitelj kaže da se rod demonski u stvari jedino postom i molitvom može izgoniti. Što se tiče načina posta, o tome se puno vjerovatno u ovim emisijama govorilo i može se puno naći. Može se postiti na razne načine, može se postiti strožije, može blaže. To sve zavisi od volje i sposobnosti čovjeka, kao i od uslova života u kojima on živi. Isto tako, vrlo je važno sa kakvom tjelesnom snagom čovjek pristupa poprištu posta. Zbog toga oni koji počinju da poste, ne bi bilo zgorega da uvijek pođu do svoje crkve i da se naravno posavjetuju sa svojim sveštenikom kako da poste i koje pravilo da uzmu. Imate ljude koji žive u svijetu i drže monaške tipike kada je u pitanju post. I to je dobro i za svako poštovanje. Ali to ne znači da su svi ljudi spremni za takav podvig. Svaki posti prema svojim mogućnostima. Najvažnije je da čovjek kada uzme neko pravilo i kada ga se prihvati da on u njemu istraje. Jer kakva je korist ako se čovjek uzme i za najstraži post pa stroži post pa bude gnjevan, surov, mrzovoljan i onda posle određenog vremena prekine sa svakim postom i tako dalje. Takve stvari se ponekad dešavaju kada čovjek nerazumno pristupa postu. Ili sa druge strane imamo ljude koji post doživljavaju samo kao neku tjelesnu vježbu. Pristupe tome kao nekom testiranju svoga tijela i u svemu tome ne uzimajući svoj duh i svoj način života, svoje strasti ili neke svoje navike, ne podvrgavajući ih nikakvoj promjeni. I recimo takav post, on zaista nema nikakvog smisla osim kao neka fizička vježba koja se uvijek može upražnjavati bez obzira kada su postovi, kada ih je crkva propisala. E dakle, mi postimo da bismo i duh i tijelo učinili zdravim, da bi ih ozdravili. Jedino post sa tim ciljem je smislen. Da u postu doživimo preumljenje, da sve promijenimo na bolje. I misli svoje, i običaje svoje, i dijela, i da bude sve bolje i Bogu pristupačnije. Zato nam je crkva i ostavila postove kao krilo kojim letimo do Carstva Nebeskoga. A drugo krilo je, rekao smo, molitva koja se stalno treba upražnjavati kada postimo, uporedo sa postom. Da, kada je, što se tiče sve te tajne ispovijesti koja opet se najčešće vezuje za vrijeme posta, međutim sve ta tajna ispovijesti, njoj prethodi pokajanje. Čovjek prvo treba da osazna svoj grijeh, postane svjestan grijeha, da se kaje za grijeh, a zatim onda on odlazi kod sveštenika, ispovijeda taj svoj grijeh i sveštenik nad njim vrši molitvu razrešenja kojim ga crkva razrešava od grijeha i preporučuje ga na taj način Gospodu za razrešenje od tih grijehova koje taj čovjek nosi. I čovjek posle te sve te tajne pokajanja i ispovijesti biva ohrabren da dalje nastavi da živi vrlinskim životom. Naravno, sigurno grijeha opet biva i on se opet kaje i ispovijeda i to tako obično ide do kraja života i mi u stvari i odlazimo sa ovoga svijeta neočišćeni od grijeha. Ali Bog, videći naše stremljenje ka savršenstvu, ka apsolutnoj čistoti i dobroti, prepoznaje nas kao svoju djecu i prima nas, iako ne sasvim savršene i dostojne. A ko je to u stvari dostojan od nas zemnorodnih da sjede sa Gospodom za trpezu carstva? Ali Bog i takve nedostojne nas prima jer priznaje naš trud i naše stremljenje ka dobru. Dakle, ovdje nekako postavlja se pitanje i o načinu sve te tajne ispovijesti, kako se ona obavlja. Naravno da tu imamo razne načine, ali to uvijek sve zavisi od sveštenika, od ispovjednika i od onoga koji se ispovijeda. Nekome je sve ta tajna ispovijesti potrebna vrlo često i on u dogovoru sa svojim sveštenikom odlazi češće na ispovijest, neko to opet radi ređe. Najvažnije je da taj kontinuitet u duhovnom životu postoji. Da čovjek kada osjeća potrebu ide, da prethodno ima pokajanje, da osaznaje svoj grijeh, a onda kasnije odlazi kod sveštenika i ispovjeda taj grijeh svoj. Ne bi bilo dobro pristupati svetoj tajni ispovijesti nekako magijski, da ja eto puno griješim, pa odem kod sveštenika i samo se ispovedim i sve to nestane, time ne postižemo ništa. Potrebno je, čini mi se, dakle, da prvo čovjek negdje bude svjestan svoje grehovnosti, da doživi pokajanje, pa tek onda da pođe na ispovijest, da sve to ispovijedi pred Gospodom, a sveštenik koji je tu, u stvari, on je samo svjedok te ispovijesti, da dobije razrešnu molitvu i da dobije neki savjet od sveštenika, i onda će on tek, čini mi se, posle takvog pristupa moći da sebe izmijeni. To je jako važno, da imamo i prema svim svetim tajnama, a također i prema ispovijesti, jedan zdrav odnos kao hrišćani.
Oče, sljedeće pitanje dolazi od našeg slušaoca iz Republike Srpske, također se odnosi na temu časnog posta, odnosno pita vezano za ispovijest u toku posta. Pa kaže, Evanđelje nas uči da se ispovijedamo neprestano, a naročito u toku posta. Kaže da je kroz Evanđelje naučio da se u toku posta moramo neprestano moliti i ispovijedati, kako bi se udostojili da primimo svetu tajnu pričešća, ako se uopšte možemo dostojno pričestiti. Bar kaže, što se njega lično tiče, on nikada neće biti dostojan. Kaže, kada je riječ o ispovijesti, njihov sveštenik ispovijeda vjerni narod na način da svi stanu u jedan red i tako jedan za drugim prilaze svešteniku. Tada sveštenik kaže narodu da se prisjete svojih grijehova od prošle ispovijesti, i tako kako koji dolazi na red, sveštenik samo kratko pita ima li grijeha, na to vjernik odgovara da ima, i zatim sveštenik čita razrešnu molitvu i tu se sve završava. Pa pita da li je ovakva ispovijest pred Bogom opravdana. To je prvo pitanje našeg slušalca.
Pa eto, ja sam ovdje malo šire govorio u ovom prethodnom pitanju o svetoj tajni ispovijesti, a čak malo i o načinu obavljanja. Naravno da je važno da ovaj slušalac ima tu to saznanje da nije dostojan pričešća, jer to je veoma važno da mi uvijek znamo da smo nedostojni i da pristupamo u stvari grešni, ali da se uvijek nadamo na veliku milost i ljubav Božiju i da će nas on i takve grešne i nedostojne primiti. Jer nažalost postoji oni ljudi koji sebe smatraju da oni i nijesu grešni. To se i dešava nekad u pastirskoj praktici svešteničkoj, da svetne ljude koji kažu da nemaju grijeha, međutim to je naravno njihova prelest i velika duhovna obmana u koju su se oni upuštili. Naravno da su sveštenik koji ispovijeda vjernik, i on uvijek treba da čuje grijehe koje ljudi ispovijedaju, da bi on mogao da im pročita razrešnu molitvu. Ja sam imao skoro, evo da ispričam iz nekog svog iskustva, jedan slučaj da je jedan mladić došao i insistirao da mu se pročita razrešna molitva, a da se ne ispovijeda. Kada sam mu rekao da moram čuti ispovijest da bih mogao pročitati molitvu, on je odgovorio da je razgovarao sa nekim monahom koji nije u sveštenom činu i da mu je taj rekao da u redu, ispovijedio si se, ali trebaš poći svešteniku da ti pročita molitvu razrešenja, jer on, monah, ne može pročitati jer nema svešteničkog čina, što je u stvari tačno, da čovjek koji nije rukopoložen u sveštenički čin ne može čitati tu molitvu. Međutim, ja ipak to nisam mogao da uvažim, jer ne mogu čitati razrešavati nekoga od grijehova koje nisam čuo. Tako da sveštenik koji ispovijeda ljude i koje on dopušta pričešću, on u stvari ima i odgovornost za te ljude pred Bogom. Tako da u ovom slučaju koji ste naveli, ja bih prije rekao da taj sveštenik u stvari dobro poznaje svoju pastvu i da ih se oni kod njega ispovijedaju, a da pred službom on prosto im čita razrešnu molitvu zajednički svima onima koji se pričešćuju. Jer vjerovatno je tako, kako bi drugačije čovjek mogao razrešavati, a ne znajući grijeh od koga razrešava. Tako da i takva praksa može postojati. Mislim da ovaj slušalac treba da stupi u kontakt sa sveštenikom i da i on tako nađe neko vrijeme kada može sa sveštenikom da porazgovara i da se ispovjeda, onda može i slobodno da pristupa i on toj zajedničkoj molitvi razrešenja. To se dešava recimo kada imate u nekoj crkvi sveštenika koji služi sam, pa on nađe neko vrijeme u toku dana van bogosluženja kada on ispovjeda vjernike, a onda pred samu službu i svima zajedno pročita razrešnu molitvu. Mislim da se ovdje o tome radi, ne znam šta bi drugo moglo da bude.
Isti slušalac kaže da on ima jednu naviku, a to je redovna umna molitva. Kaže da se često misleno moli Gospodu carinikovim riječima: Bože, milostiv budi meni grešnom. Pa hoće li mu pita biti na osudu ako se ovom molitvenom ispovišću bude pripremao i za sveto pričešće, čak i ako ga sveštenik prethodno razriješi, a da nije čuo ni za jedan njegov grijeh?
Pa znate kako, ta molitva Bože, milostiv budi meni grešnom, ona je naravno prisutna i mnogi hrišćani se na njome mole i ne vidim ništa loše u tome da se on moli tom molitvom i pred pričešće i van pričešća. Naravno, eto, kad govorimo o molitvi pred pričešće, treba da znamo da crkva ima pravilo koje je pravilo pred pričešće. Njega imamo u molitveniku koju bi ljudi trebali da upražnjavaju po svojim mogućnostima kada se pričešćuju. A mislim da ta molitva ni u kom slučaju ne bi trebala da bude na osudu i da nije na osudu i može slobodno da nastavi da se moli to molitvom.
Sandipotame galamono, aliluia. Συνεις πρωτοτοκης αυτόν, αλληλούια, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Και εξ αγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσω
Το αιώνα, το έλεος αυτού, αλληλούια.
sastojimo se ko ne hronimo, aliluja, ti isto ne ona, to je leo sato, aliluja. Odvidu strofi pasi sarki,
pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras po prvi put u ovoj emisiji na vaše pitanje odgovara paroh Nikšićki jerej Ostoja Knežević. Još jedan poziv za vas, uvaženi slušalci, da nam pišete, da postavljate svoja pitanja i da na taj način učestvujete u ovoj našoj emisiji koja zbog vas i postoji. A evo da mi oče nastavimo sa pitanjima naših slušalaca. Da li se uvijek kada episkop služi svetu liturgiju pjeva ispovijedamo despota, ispolajiti despota, i šta te riječi tačno označavaju?
Na svakom bogosluženju u kom učestvuje episkop obično se pjevaju te riječi ispovajeti despota, što bi u prevodu sa grčkog značilo na mnoga je ljeta vladiko. Tim riječima mi ispovjedamo svoju odanost i svoju ljubav i želje za dugim životom i upravljanjem našem prestojatelju, to jeste episkopu koji je naš pastir i molitvenik pred Bogom. To je jedna drevna praksa pravoslavne crkve i koja se, te riječi su nekako u našem bogosluženju, iako smo mi slovenska crkva, ostale na grčkom jeziku i one se uvijek pjevaju tako na grčkom, nijesu prevođene, i često biva da se vjernici pitaju šta one u stvari znače. Dakle, to je u stvari mnogoljestvije.
Evo sljedećeg pitanja. U akatistu Presvetoj Bogorodici kažemo za nju da je nenevesna. Slušalac je zamolio oče da objasnite te riječi.
Za Presvetu Bogorodicu kažemo često to nenevjesna je i kažemo prisno djeva. Ovo prisno djeva znači da je ona uvijek ostala djevojka iako je rodila, jer je njeno začeće bilo sviše od Duha Svetoga bez učešća zemaljskog čovjeka. Naravno, svako začeće je odozgo, jer bez Božijeg blagovoljenja ne može se začeti plod, jer je za svako začeće ili je za svako začeće potrebno je dvoje. Međutim, u ovome slučaju Presveta Bogorodica, ne znajući za onog drugog, to jeste za muža, ona začinje. Jer plod je biva direktno odozgo, bez učešća muža. A riječ prisno djeva značila bi da je ona bezmužna nevjesta, ili da ona jeste nevjesta, a u isto vrijeme i nije. Dakle, tako bismo nekako te riječi iz akatista Bogorodice tumačili, čini se.
Dostojno jest jako Blaženuju
Pitajte sveštenika.
Da li je krst kao znamenje oče postojao i prije hrišćanstva, a u hrišćanstvu dobio svoje puno značenje, pita slušalac.
Krst je postojao kao znamenje, ali u drevna vremena on je bio znamenje strašne smrti. Čini mi se da u akatistu časnome krstu na jednom mjestu se kaže: nekada si znamenje strašne smrti bio. Jer po svoj prilici da naš Gospod Isus Hristos nije prvi koji je bio razapet na krstu, nego se takvo raspinjanje praktikovalo i prije njega. Ali naravno njegovo raspeće je izmijenilo tok cijele ljudske istorije i izmijenilo i to znamenje ili značenje krsta. Tako da je njegovim raspećem, koje je bilo značajan moment u domostroju spasenja čovjekovog, krst u stvari postao znamenje života, znamenje spasenja, znamenje zaštite od svih naših neprijatelja. Kažu veliki podvižnici i oci koji su imali, koji u naše vrijeme imaju rat i borbu sa demonskim silama, da kada ih napada demon, oni učine na sebe znamenje krsta i demonske sile bježe. U stvari to je prisutno i u narodu. Ne govori naš narod slučajno ono da neko bježi ko đavo od krsta, jer velika je sila krsta. Zato ga mi hrišćani uvijek i nosimo na svojim grudima kao najsigurniju zaštitu i vidljivu pomoć. Možemo samo zamisliti kakva je privilegija vaša ovdje u Cetinskom manastiru, gdje se čuva čestica onoga krsta na kojem je sam Gospod bio razapet. I zaista veliki blagoslov je tu da se toj svetinji možemo pokloniti i cjelivati tu česticu i dobiti od nje i ukrepljenje i isciljenje i pomoć. Tako da je sila krsta velika i značaj krsta veliki, a naravno našim Gospodom Isusom Hristom je i to znamenje i simbolika krsta potpuno izmijenjena.
Svoje spasi, Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. svaki naš dom. Daj nam snage da služimo krstu tvom časnom.
Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Pitajte sveštenika.
Očestaja, slušalac pita na koji način vezati koncentraciju na molitvu i spriječiti lutanje misli tokom molitve.
Pa, kada se molimo, najvažnije je da se na prvom mjestu potrudimo da tu molitvu da zaista doživimo, da se udubljujemo u ta predivna štiva i da sebe nalazimo u njima. Tako i naša pažnja biva jača. Nažalost, postoje ljudi koji molitvu izgovaraju čisto mehanički, da bi to odradili. Znate, ima i ono kada nekad neko kaže, pozove sveštenika na neki obred i kaže mu, treba da odradimo pomen ili neki obred, nije sad važno koji. Dakle, to nije odrađivanje, to je opštenje, to je razgovor sa živim Bogom koji nas sluša. I zato na molitvi treba da smo vrlo budni. Evo, zamislite samo kako se mi pripremamo kada treba da se vidimo sa nekim važnim, do koga nam je stalo. Na sve pazimo. I kako se oblačimo i kako se ponašamo i na svaku riječ koju izgovorimo, koju kažemo. A kako je tek potrebno da budemo pažljivi kada izlazimo pred Boga živo, pred Bogom živim. Naravno, ovaj problem lutanje misli na molitvi i odsustva je razumljiv i ja ga razumijem jer i sam kroz istu stvar vrlo često prolazi. Ali to obično zavisi od stanja duha u kom se čovjek nalazi. Kada smo sabrani u životu, u svojim mislima, u svojim djelima, onda čini mi se da smo nekako i sabrani i na molitvi. A kada smo rasijani na molitvi, onda i u životu vjerovatno takvi. To nekako obično prati jedno drugo. U stvari čovjek on sebe najbolje prepoznaje kada stane pred lice Božije, a to jeste kada stane na molitvi. On se tu ogleda kao u gledalu. I vjerovatno baš zato primjećuje tu rasijanost u molitvi najbolje, više nego rasijanost u bilo čemu drugome. Mada vrlo je važno da čovjek i kada je rasijan i kada misli lutaju, da on se trudi i da izvršava svoje molitveno pravilo redovno, pa čak i kada ga pažnja napušta, da ne odustaje od pravila. A onda nekako sa takvom upornošću vremenom i ta pažnja se vraća i opet je zadobijamo. Mislim da opet ću ponoviti da je nekako najvažnije stremljenje, imati tu jaku, tu snagu volje i stremljenje ka dobru, a onda nekako i Bog kad nas vidi da se trudimo i da pokušavamo bez obzira koliko slabi i nemoćni, onda on daje nekako krepost i pomoć i daje nam snagu da u toj nekoj svojoj namjeri koja je dobra izdržimo i da, i da to nekako ide, ide naprijed.
Oče Ostoja, slušalac pita da li mi hrišćani treba da strahujemo od drugog Hristovog dolaska?
Pa znate kako, ne treba da strahujemo od Hrista i njegovog dolaska. Vjerovatno više strahujemo od vremena koje prethodi njegovom dolasku. Jer smo čuli da će to vrijeme uistinu biti strašno. Da je to vrijeme grijeha i bogotpadništva. I mi normalno strahujemo i brinemo se kako da u tom vremenu ostanemo vjerni Hristu, da ostanemo dostojni imena hrišćanskoga i da ne prodamo Hrista za neku bezvrijednu ovozemaljsku počast. Dakle, čini mi se, ja lično kada o tome razmišljam, da ne strahujem od Hrista, nego imam strah od sebe kako se u tim vremenima koja će, kako nam kaže Otkrovenje, biti teška i zvjerska, kako se pravilno postaviti. A od Boga koji nam je milostivi Otac ne treba da strahujemo. Njemu treba šta više da se nadamo. Znate, nekako u prvoj crkvi, u prvim vjekovima je bilo veoma prisutno to razmišljanje o drugom dolasku Hristovom. Ali hrišćani su tada čekali Gospoda i govorili one riječi koje su poznate: Maranata, Gospode dođi, dođi Gospode. Oni su ga čekali svakoga momenta, svakoga trenutka. To primjećujemo i kod svetog apostola Pavla, kada on da Solunjanima kaže: a mi koji budemo živi od dolasku Gospodnje. Znači da su ga oni očekivali, da su oni očekivali Hrista za njihova života, da će se za vrijeme svoga života susresti ovdje na zemlji, susresti sa Gospodom, da će Gospod doći. Oni su ga čekali, oni su mu se radovali, oni su mu se nadali. Pa mi ne treba da se puno opterećujemo. Kada će to biti? Da li za vrijeme naše ovdje ili posle nas? Važno je da možda svakoga trenutka imamo u vidu tu činjenicu da ćemo se mi sa Bogom susresti, iako ne znajući tačno kad i gdje. Ali ta kategorija vremena u tu i nije toliko bitna. Važno je da ćemo se mi sa Bogom susresti i da se mi trudimo da ovdje sada, tu gdje živimo i gdje radimo, gdje smo svakoga dana, da se trudimo da se što bolje pripremamo za susret sa svojim Tvorcem. Da svakoga dana imamo to, u stvari da očekujemo taj susret i, kao što kaže na jednom mjestu, da svakoga dana živimo kao da je posljednji. Znate, to nije lako živjeti svakoga dana kao da je posljednji. Znači svakoga dana preispitivati svoj život, svoju savjest, svoje namjere, svoje misli, običaje i tako dalje. Ali mislim da i mi treba nekako da imamo u stvari to Maranata, Gospode dođi, i da se radujemo Gospodu sa kojim ćemo se susresti. Sa kojim je to susretu da se radujemo, ako ne tome? E da li možemo sretiti nekoga ljepšega i nekoga dražeg i nekoga boljeg od našega Gospoda?
Oče, slušalac kaže da u razgovoru sa prijateljima često čuje da prisustvovanje svetim liturgijama u crkvi i nije neophodno, već su dovoljne lične molitve kod kuće. Pa kako kaže da odgovori na ovakva razmišljanja?
Molitva lična i saborna, pa znate, jedno drugo ne isključuje. Za hrišćanina je neophodna i lična i saborna molitva. Saborna, to jeste ova zajednička. Nije dobro ako čovjek upražnjava neko lično pravilo, a nikada ne učestvuje u sabornoj molitvi, pogotovo u svetoj liturgiji gdje on prima tijelo i krv Gospodnju. Jer liturgija, a i crkva uopšte, nam je ostavljena kao sredstvo preko kojeg se mi spasavamo. Ja uopšte ne mogu da razumijem da može biti riječi o nekom duhovnom životu kod čovjeka koji ne učestvuje na trpezi carstva i ne krijepi se svetim tajnama. Jer evo, ako mi koji smo stalno na toj trpezi i stalno uzimamo svete tajne, primamo ih, i opet pored svega toga mi trpimo iskušenja i trpimo padove, šta onda se tek dešava sa onim koji se svega toga lišava, a hoće da ima neki duhovni život i neko opštenje sa Bogom? Naravno, meni se čini da tu ne može biti riječi o nekom ozbiljnom pravilu ili nekoj ličnoj molitvi. Mada, sa druge strane, treba imati u vidu i to što je možda važnije reći, da čovjek mora i kroz ličnu molitvu da ostvaruje kontakt sa Bogom ili njegovim svetima. Nije dovoljno ići samo na službu i smatrati da to što smo bili na službu, mi smo obavili sve što se tiče vjere ili što se tiče Boga. Ja sam bio na liturgiji, pomolio sam se, pričestio sam se i gotovo. Do sljedeće nedjelje ja sam miran što se tiče duhovnog života. U tom pogledu me ne uznemiravajte. Jer ne može to biti tako. Jer duh je kao i tijelo, on stalno traži hranu. Duši je potrebna duhovna hrana, kao što je tijelu potrebno tjelesno. Dakle, mi svakoga dana treba da imamo opštenje sa Bogom, da razgovaramo sa Bogom i da se pomolimo, neko više, neko manje, svak prema svojim mogućnostima i nekim uslovima koje mu život nameće. Ali neki minimum mora postojati ako hoćemo da govorimo o pažnji i o brizi nad svojom dušom. Mi moramo u svemu što radimo i u svemu što mislimo i u svemu što smo namjereni da uradimo, namjeravamo, da ostavimo mjesto za Boga, za njegov plan u svoj toj priči koju mi hoćemo da živimo. A zato nam je veoma neophodna molitva i lična i zajednička, da bismo bili sa Bogom, a ako budemo sa njim, onda ko će protiv nas?
Oče sveti Tihon Zadonski je negdje rekao da se u carstvo Božje ulazi iz poraza u poraz, a ne iz pobjede u pobjedu. To citira naš slušalac i pita da li tu možda ima paradoksa i da malo ovo obrazložite.
Baš se radujem što je u ovoj emisiji pomenut sveti Tihon Zadonski, veliki ugodnik Božji svetitelj. Mislim da on ovdje u tim riječima da u carstvo Božije se ulazi iz poraza u poraz. Mislim da sam ja na neki način i nešto o tome rekao već kada smo govorili da čovjek u duhovnom životu stalno doživljava uspone i padove. I stalno u stvari negdje, iako malo, on uspijeva da se oslobodi od grijeha, da bude bolji, da očisti svoj um i svoju savjest i svoj duh, ali da se uvijek taj grijeh vraća i da on uvijek iznova pada, pada i ustaje. Ali vidite ovdje jednu vrlo važnu stvar, gdje on kaže da čovjek u carstvo Božije ne ulazi iz poraza. Znači, nije on, taj čovjek, pao u poraz i ostao u tome porazu i kao takav hoće da uđe u carstvo Božije, nego on ulazi iz poraza u poraz. Znači da se on vadi iz toga poraza i pokušava da ide ka pobjedi. Ali nekako čini mi se da mi ljudi u ovom svijetu tu pobjedu i ne doživimo, nego nam se ta pobjeda u stvari daje velikom milošću i ljubavlju Božijom. Ona nam se daje zbog našega stremljenja, zbog naše velike želje da mi iz toga pada ustanemo i da idemo u pobjedu. I u stvari mi, gledajući sa ove strane, mi u stvari smo u porazu jer se nismo oslobodili grijeha, nismo se oslobodili zla, ali u stvari pred tamo, zbog tog našeg velikog truda i želje da se oslobodimo, mi se nalazimo u pobjedi, pobjeđujemo. I zato mislim da ove riječi govore upravo o tome da bez obzira koliko čovjek bio grešan, ukoliko se on trudi da bude bolji i svakoga dana i doživljava uspone i padove, da će na kraju Gospod, kad susretne takvog čovjeka, reći: evo, jeste zaista i još si grešan i imaš i to i to i to, ali si se ti trudio, ti si dao onoliko od sebe koliko si mogao da pobjediš taj poraz, da uđeš u pobjedu. I daje mu Gospod takvom čovjeku da uđe u pobjedu, iako on možda gledano ovako zakonski nije tu pobjedu zaslužio, ali zbog velike milosti i ljubavi i milosrđa Božije prema čovjeku, Gospod mu daje u stvari vijenac, taj vijenac pobjednika. Mislim da tako nekako bi ove riječi trebalo tumačiti.
Evo, Oče Ostoja, nama se bliži i kraj emisije, pa evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Koji je zadatak i uloga duhovnika u životu jednog mirjanina?
Duhovnik, pa tu treba nekako razlikovati možda duhovnika od ispovjednika. Iako crkva ne pravi nekako takvu razliku, ali možemo i tako reći da je ispovjednik svaki sveštenik kod koga mi pođemo, ispovjedimo se, posavjetujemo se, posvjedočimo o svom pokajanju i taj sveštenik nam pročita različnu molitvu i da neke savjete za naš dalji duhovni život. A duhovnik bi otprilike bio onaj starac, sveštenik ili monah, čovjek koji nas rukovodi u duhovnom životu. To je jedan zaista poseban odnos koji čovjek uspostavlja sa sveštenikom. Od duhovnika mi tražimo blagoslov skoro za sve. Kako da se molimo, kako da postimo, kako da se ponašamo, uopšte u životu. I o tome gdje radimo i kako radimo. I na za sve neke momente koje čovjek doživljava u životu. Znači, duhovnik je neko koga puštaš u svoj životni prostor i on te savjetuje o skoro svim segmentima života. Ovakav odnos za hrišćanina može da bude jako koristan i za njegov duhovni život, ukoliko on nađe duhovnika koji ga uistinu vodi ka spasenju. Međutim, rijetki su ljudi na zemlji, sveštenici i monasi, koji su spremni da jedan takav teret duhovnog rukovođenja u tom smislu uzimaju na sebe. Tu, čini mi se, ponekad se dešava da ima i nekih zloupotreba. Da ljudi idu kod nekog poznatog duhovnika, starca, s njim se susreću i kite se kasnije time da su oni njegova duhovna čada, a u stvari oni uopšte ne žive onako kako im taj duhovnik savjetuje, već imaju neko tako trenutno zadovoljstvo i radost od susreta sa takvim čovjekom, a onda opet kada se vraćaju u svijet nastavljaju pređašnji način života i neko savjetovanje onoga čovjeka, starca, duhovnika, oni uopšte ne sprovode u svoj život. I onda ponekad takve ljude vi uopšte ne možete da povežete sa tim duhovnikom, sa tim starcom o kojem oni pričaju. Postoje ljudi koji sami ispovjedaju svoje grijehe i kaju se i trude se da budu što bolji i za njih je to dovoljno. Ne moramo svi mi imati nekog velikog duhovnika iza sebe da bi mogli ići ka Gospodu. Važno je da se mi molimo jedni sa druge. Mislim da je ponekad i važnije zamoliti nekog duhovnog čovjeka, sveštenika, da se on moli za nas, nego li tražiti neke velike savjete. Jer u suštini, ako hoćemo da budemo pošteni, moramo priznati da u današnjem vremenu mi mnogo znamo o tome i imamo mnogo literature koja nam govori kako treba da živimo i kako treba da se ponašamo i šta nas vodi u iskušenje, šta nas izbavlja od iskušenja. Ali, znači, nije problem u našem neznanju, nego je više problem u tome što mi to znanje koje imamo ne možemo praktično da ispunimo, da pokažemo na djelu. I zato je, čini mi se, vrlo važno da postoje ljudi koji su spremni da se mole za nas. Da nam kroz njihovu molitvu i kroz našu molitvu da nam se daje snaga da činimo ono što je dobro. Jer nije problem u tome što mi ne znamo šta treba da činimo, nego je problem u našoj nemoći da činimo to što bismo trebali da činimo. Eto, toliko na ovo pitanje bih mogao da kažem.
Oče Ostoja, hvala vam što ste večeras bili gost emisije Pitajte sveštenike.
Hvala i vama i svako vam dobro od Gospoda.
Hvala oče, a poštovani slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras po prvi put u ovoj emisiji na vaša pitanja odgovarao sveštenik Ostoja Knežević, paroh Nikšićki. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.